zvu vás na výlet do nejlidnatější země světa a do její kosmonautiky, která má nesmírně ambiciózní kosmický program, ale co si budeme vykládat, také trošičku tajuplný. Program, o kterém se toho mnoho nedozvíte, a to, co musíme dávat dohromady, tak připomíná takovou tu detektivní práci, co tady bývala kdysi dávno za dob Sovětského svazu, když se muselo číst mezi řádky, že ten zond by asi tak nějak mohl létat s kosmonauty a podobně. A spousty dalších drobností. Ale troufám si tvrdit, že právě ono tajemno a ona možnost číst mezi řádky, protože Čína sem tam nějakou informaci pustí, tak z té čínské kosmonautiky dělají zajímavý obor. Jaké jsou cíle čínské kosmonautiky, když bychom to nesumarizovali my jako analytici, ale... Jako analytici. Ale podívali se na to, co oficiálně Čína, Čínský národní kosmický úřad deklaruje. Na svých webových stránkách, ve svých whitepaperech, jsou to tyto úkoly, jsou to v podstatě obecné, letat z kosmonauty, věnovat se průzkumu, mikrogravitaci a podobně. To jsou krátkodobé cíle, vytvořit navigační systém, dálkový průzkum země, trvale využitelný, věnovat se kosmickým vědám a podobně. Zajímavější jsou cíle dlouhodobé. Zlepšit postavení Číny v rámci kosmické vědy, budiž, to je taky ještě fráze. Ale je tam vytvoření pilotované kosmické stanice, to už začíná být zajímavé, vyslat člověka na měsíc a vytvořit obydlenou lunární základnu. To si myslím, že jsou zajímavé cíle, ale nejsou u nich žádné termíny, jak se často uvádí. Čínský kosmonaut na měsíci rok 2017. Všichni víme, že je to nepřesný překlad a dezinterpretace toho, že v roce 2017 Čína pokusí odebrat vzorky hornin z Číny pomocí automatických sond. Naši exkurzi do Číny a do čínské kosmonautiky, která může být nesmírně široká, a když jsem tuhleto prezentaci nachystal, jsem na 300 snímků, nakonec mě to pořádlo se škrtat aspoň na stovku těch nejzajímavějších. Začneme v oblasti nosných raket, které jsou samozřejmě základem. Čína v současné době používá jednu jedinou typovou řadu raket, byly tady už dvakrát v historii pokusy zavést něco jiného, a to myslím praktické pokusy, to nemyslím různé teoretické koncepty, kdy vznikaly koncepty raket opravdu na zelené louce. Čína používá celou rodinu raket Dlouhý pochod. Tady se díváte na ty nejznámější, nejpoužívanější modely s tím, že tuším čtyři z nich už jsou oficiálně vyřazené a už nikdy nepoletí. Je to 2A, je to 2E, čistá trojka a A4A. Tak tyhle ty už jsou víceméně vyřazené, už nejsou v arzenálu čínské kosmonautiky. Čili toto je ta čínská základní rodina kosmických raket. No a všichni jste asi zaznamenali, většina z vás zaznamenala, že letos Čína útočí na svůj rekord. Vlastně ona neútočí jen na svůj rekord, ona útočí ještě na rekord někoho jiného. Ona útočí na post, který dosud, nechci říct nepříslušel, to je škaredé slovo, ale na který zatím nikdy nedošahla. Čína má v letošním roce rekordní počet kosmických startů v historii, a při jenom trošičku příznivé konstelaci se může poprvé v historii dostat na druhé místo na světě v počtu startů. Posuďte sami. Tohle je tabulka kosmických startů za posledních 10 let. Vzal jsem jenom ty nejdůležitější, nejzajímavější hráče, to znamená Rusko, Spojené státy, Evropskou kosmickou agenturu či Arianespace a právě Čínu. Čína má letos 14 startů a Spojené státy mají 15 startů. Když se podíváte na ten dlouhodobý vývoj, tak Čína zhruba roste, Evropa ta si drží to svoje, protože ta nemůže jít ani nahoru, ani dolů, Amerika taky, tam má se tam výtivě Rusko, taky jen ta Čína roste. No a jaká by musela být ta konstelace, aby se letos lámá ta tabulka 14 čínských, 15 amerických startů? Spojené státy připravují do konce roku pouze dva kosmické starty, o kterých navíc není známo, zdali se je podaří realizovat. Discovery STS-133, let s otazníkem, a start, premiérový start rakety Falcon 9. Taky oba dva sice mají jakési pracovní termíny, ale opravdu je v tuhle chvíli otázka, jestli do konce roku poletí. Naproti tomu Čína oznámila, že v prosinci vypustí ještě jednu raketu Dlouhý pochod do vesmíru, A při jejím tajemnostkaření není vyloučeno, že tam sklouzne ještě něco. Neříkám, že záměrně udělá rekord, myslím si, že Čína se z toho plánovaného kosmického hospodářství trošičku poučila. Už těch 15 startů, kdyby vyrovnala počet amerických teoreticky, tak by byl ohromným úspěchem. Tady ale vidíte, jak opravdu ten počet čínských kosmických startů narůstá. A zase jenom podotýkám, že jsou dva faktory, kvantita a kvalita. Prosím vás, Sovětský svaz v 60. a 70. letech, tuším, že tam v jednom roce měl nějakých 126 kosmických startů. A asi nikdo netvrdil, že sovětská technika je právě proto, že seká ty rakety jak párky, jak se s oblibou říká, takže je na vyšší úrovni než technika jiných zemí. Samozřejmě, že tehdy to bylo dáno tím, že ta životnost sovětských družin a sovětských zařízení byla nesmírně krátká. Tím neříkám, že je krátká životnost čínských družin, čínských zařízení. Naopak, Čína má poměrně kvalitní elektroniku, i když, jenom bych tady dovolil si podotknout něco, co je málo známé, Čína pro své kosmické technologie nakupuje spoustu věcí v zahraničí. A nemyslím teďka jenom tu evidentní podobnost lodí Shenzhou s ruským Sojuzem, ale třeba elektronické systémy pro navigační systém Beidou, pro systém družicové navigace, jsou z určité částky, a nevím opravdu z jaké, vyráběné v Evropě a nakupované u evropských firem. Takže Čína má poctivou kosmonautiku, má poctivou práci, má za sebou výsledky, ale takový ten úplně super špičkový high-tech jí přece jenom trošku chybí. Spolehlivost čínských raket svého času, to byla otázka, která patřila na přetřas, a to na velice tvrdý přetřas, protože Čína příliš velkou spolehlivostí neoplývala, učila se, ale přesto byla hlavně počátkem 90. let ambiciózní a chtěla vstoupit hlavně na ten komerční trh. Tehdy měla stejný cíl jako Sovětský svaz. Prodávat rakety, ať to stojí, co to stojí. Pod cenou jakkoliv, ale jen proto, aby do ekonomiky přišla zahraniční měna, aby přišly dolary. Takže tenkrát Čína opravdu nabízela své nosiče za vyloženě dumpingové ceny, opravdu téměř za hubičku, ale to jí možná trošičku srazilo vás, protože přišli zákazníci, kteří se nechali zlákat a kteří pak zápěti také utekli po několika haváriích. V první polovině 90. let byly tři dost významné havárie startujících kosmických raket s komerčními družicemi, to nebavíme se jenom o čínských. S tím, že havárie v únoru roku 1995, jestli si dobře vzpomínám, rakety Dlouhý pochod 3B, tak patřila k takovým mediálně velmi sledovaným, kdy Čína po dvou nezdarech chtěla vysílat v přímém přenosu start rakety s družicí Intelsat 7. A ta raketa, jeden z jejich pomocných motorů, zhasnul těsně po startu, to znamená, že raketa se naklonila, položila se, letěla několik desítek sekund a dopadla do místní vesnice, nedaleko kosmodromu. Podle oficiálních čínských zdrojů, tam bylo 57 mrtvých. Neoficiální zprávy hovořily až o desetinásobku, zhruba o 500 obětech na lidských životech. Takže tohleto bylo mediálně něco, co se Číně nepovedlo. No a po těch několika nezdarech, včetně těch tří komerčních, tak čínští konstruktéři šli a sedli znovu k rýsovacím prknům, zlepšili se procesy kontroly, kvality, prověřování, hlídání se, prostě všeho možného. Však taky ve druhé půlce 90. let, kdyby se ten graf, co jsme tady před chvíli viděli, prodloužil, tak těch startů najednou ubylo. Či nemála přednost kvalitě před kvantitou. A ono se to vyplatilo, protože mezi srpnem 96 a srpnem 2006 během 10 let Čína zaznamenala sérii 75 úspěšných startů v řadě. Bez jediného zaškobrtnutí. Takže ta spolehlivost se opravdu vyšroubovala na velmi, velmi slušnou úroveň a dnes spolehlivost čínských nosičů asi už málo kdo řeší, nebo téměř nikdo neřeší. Komerční kosmonautika. Jak jsem říkal, Čína chtěla vstoupit do oblasti komerční kosmonautiky proto, aby to přineslo dolary do její, tehdy ta ekonomika vypadala trošku jinak než dnes. Dosud realizovala 30 komerčních startů pro 36 zařízení pro celkem 14 různých subjektů, to znamená organizací, kosmických agentur, zemí a podobně. Čili to je dosavadní statistika. Ale, jak už jsem říkal, ty tři havárie v 90. letech Číně trošičku zrazily vás, takže mezi červencem 99 a březnem 2005 neuskutečnila ani jeden komerční start, prostě najednou o její nosiče nebyl zájem. V poslední době se ta karta začíná trošičku obracet i s tím, jak je v těch takzvaných západních zemích nedostatek nosné kapacity. Respektive on její teoretický dostatek. Roční kapacita celosvětového kosmického průmyslu je 27 vypuštěných komerčních družic. Velkých, rozměrných, samozřejmě nebavíme se o nějakých 5 satelitech. Realizuje se zhruba 20 startů, to znamená, že teoreticky je tady 7 startů přebytek, ale podívejte se třeba na Ariane 5, která během prvních 9 měsíců letošního roku startovala pouze, tuším, 3x. Proč? Kvůli problémům s dodávkami družic, kvůli problémům s dodávkami vynášených zařízení. Čili tohle to jsou problémy, které sráží tu západní kosmonautiku a operátoři, kteří pak regulárně čekají, tak nemají možnost třeba uspíšit starty, proto byla třeba velkou ranou to, že společnost Sea Launch se svou raketou vypadla na několik let z trhu a málo komu se to líbilo. Každopádně Čína se vrací do komerční kosmonautiky za normální tržní ceny jako ostatní jiné firmy. Dnes má 10% podíl na zakázkách. Pokud jsem tady hovořil o tom, že ročně se vypustí zhruba 20 komerčních satelitů, tak to znamená, že Čína má 2 komerční zakázky za rok. A do roku 2015 chce mít podíl 15%, to znamená, že jako v roce 2015 chce vypouštět 3 komerční satelity ročně. Pardon, tohle je zajímavý projekt čínské kosmické rakety, o kterém se toho mnoho nenapsalo, mnoho nenamluvilo, protože nebyl příliš úspěšný. Je to raketa Kaituoze, která byla dokonce 2x prakticky vypuštěna. 15. září roku 2002 a 16. září roku 2003 došlo k jejím 2 startům. Je to raketa na tuhé pohonné látky. Je to raketa, která je 4-stupňové konstrukce, má výšku asi 20 metrů, hmotnost 19 tun, čili je to takový drobný nosič pro vynášení 100 kg zařízení. Ale tady nejde o ten výkon, tady jde o to, že tuto raketu je možné nachystat na start během pouhých 16 hodin. Což je na kosmické lety velice rychlé, velice svižné. Uvádí se to, je to na TPHčko, uvádí se to, že za 16 hodin je možné ten start realizovat. V čem je ten zádrhel TPHčko, byste samozřejmě měli vypustit hnedka. Uvádí se to, ale je to rozhodně rychlejší než cokoliv jiného. U těch dvou startů byl ale jeden zásadní problém, že oba dva se skončili neúspěchem. Ještě na počátku roku 2004 agentura Xinhua oznámila, agentura Nová Čína oznámila, že v roce 2004 poletí třetí raketa tohoto typu, ale pak se slehlo ticho po pěšině a projekt byl pravděpodobně zrušen nebo přetaven do jiné formy. Takže čínský pokus o realizování nosiče na tuhé pohonné látky nevyšel, nevydařil se a skončil tady u těch dvou neúspěšných startů. Proto jsem mimochodem zdůrazňoval, když jsem před chvíli hovořil o té desetileté sérii 75 kosmických startů, že se jedná výhradně o nosiče typu dlouhý pochod. Že tady tyto dva starty by onu statistiku trošičku narušily. Jenom pro zajímavost, tato raketa počítala s růstem. Těch 100 kg je asi opravdu hodně malá, hodně nízká nosnost, takže se počítalo s typem KT-2 a KT-2A, které měly mít hmotnost nosnost 500 kg, tady jenom podotýkám, že i těch 100 kg, i těch 500 je bráno na polární dráhu ve výšce 500 km. A ta varianta 2A s pomocnými motory na tuhé pohonné látky, na co také jiného, tak měla mít nosnost 2000 kg, ale tady je to uváděno na nízkou oběžnou dráhu ve výšce 300 km. Takže to nedá úplně přesně srovnávat, prostě jsou k dispozici pouze tato čísla. 2x polární dráha, 1 nízká oběžná dráha. Nicméně tato raketa skončila v kosmickém programu velmi neslavně. Čína se toho svého malého nosiče pro malé, jednoduché, jednoučelové, rychlé zařízení nedočkala. Ale pozor, existoval plán a projekt na to udělat z této rakety i jakousi obdobu amerického Pegasu. čili raketu, která by byla schopna startovat z podvěšeného z letounu a která by byla podvěšena v takovém případě. Takže toto je plán, který se oficiálně objevil počátkem tohoto desetiletí na několika aerosalonech na celém světě, kdy Čína prezentovala ty modely, i ty modely vlastně minulé, které tady byly na tom předchozím slajdu, kdy prezentovala model tady tohoto svého vzdušného startu a kdy se o tomto projektu velmi vážně uvažovalo, ale asi skončil někde trošičku jinde. No a jak už jsem říkal, ta Čína je trošičku zahalena tajemstvími, ta Čína je trošičku zahalena nejasnostmi, nejistotami. Nenajdete žádné čínské webové stránky, kde by bylo napsáno, že se chystá na příští rok tolik startů z tohoto kosmodromu v těchto termínech. Takže to, co se dává dohromady ty různé letové řády, tak ty je potřeba vyjobat vysloveně, doslova po trošičkách z různých zdrojů. No a často nevíte, co se posunulo, kam se to posunulo. Nicméně tohle je jeden takový pokus o seskládání podobného letového řádu čínské kosmonautiky na příští rok. Teoreticky, a je to teoreticky, je to neoficiální, navíc není to prosím moje práce, je to opravdu z internetu, z jedné nadšenecké skupiny, která monitoruje čínské aktivity a podobně. Ostatně vidíte sami, že se často objeví zpráva. Prosím? Tak, že se občas objeví zprávy, že Čína chystá během několika příštích dnů nějaký start a za 2 hodiny ta raketa je ve vzduchu. Takže opravdu se strašně špatně něco plánuje a předpokládá. A tohle je ale takový, lepší nemáme, takže asi nejlepší možný letový řád čínské kosmonautiky na příští rok. Znovu opakuju, je tam 17 položek, ale je velký otazník, kolik z těch položek bude realizováno. Já si myslím, že se budeme držet nějakého toho počtu podobného jako letos, někde mezi 12-15 starty, že spousta z těch misí přesype se, nebo byla zrušena, nebo přeformována. Často tady dokonce dochází k tomu, že díky nejasnostem v pojmenování čínských nákladů, čínských misí a podobně, a že některé misi jsou tam vedené v těchto seznamech dvakrát, prostě nejsme schopni rozlišit. Něco je pod typovou řadou, něco je pod oficiálním jménem jednotlivé mise. Je to opravdu trošičku chaos, ale znovu říkám, ten chaos je možná trošku hezký na té Číně, dát dohromady čínský jízdní řád. No tohle to je raketa, která by se měla stát nosným, tažným, hlavním koněm čínské kosmonautiky v příštích letech. V příštích možná dekádách. Je to raketa Dlouhý pochod 5, která je vyvinuta v podstatě opravdu na zelené louce s ohledem na všechno možné nové. Zatímco stávající rakety využívají toxické pohonné látky, na to bude pracovat s kapalným kyslíkem a s kerosenem, nebo s kapalným kyslíkem a vodíkem. Bude stavebnice a modulární konstrukce. Její vývoj, ne celé rakety, ale vývoj jejich motorů probíhá od roku 2000. V roce 2005 ty motory pro ní absolvovaly první zkušební zážehy. Jenom upozorní, že ohromný rozdíl mezi tím, když má něco zkušební zážeh a když je něco připraveno k letu. Ten vývoj rakety byl zahájený oficiálně asi před 2 lety teprve, byť na rýsovacích prknech existovala mnohem, mnohem dříve a s prvním startem se dnes počítá, pokud se dá zase vyvozovat z různých zdrojů v roce 2014. Ta raketa má být stavebnicové modulární konstrukce. Má využívat pomocné motory na kapalná paliva, čili kapalný kyslík a kerosen, a stejně tak toto palivo může být použito i v prvním stupni, druhý stupeň je na kapalný kyslík a vodík. A teď ta stavebnicová konstrukce bude v tom, že ty pomocné návěsné motory, boostry, mají být vyráběny v několika standardních velikostech. V průměru 2,35 a 3,35 metrů, čili menší průměr, větší průměr. A stejně tak ten středový stupeň nosné rakety má být vyráběný v průměru 3,35 nebo 5 metrů. Takže tu raketu bude možné různými kombinacemi a různými úpravami poskládat do podoby, v jaké ji zrovna potřebujete použít. Cílem je mít jednu raketu pro celou širokou škálu nákladů, její nosnost má být od 1,5 tuny až do 25 tun. Cílem je výrazně slevnit kosmonautiku. Čína uvádí, že oproti stávajícím používaným nosičům, tato stavebnicová koncepce ušetří 20% nákladů, protože nevíme, kolik ty náklady jsou dneska, tak nám nezbývá než jim věřit. Umožní to samozřejmě i dělat věci sériově ve velkém měřítku, čili nedělat kusovou výrobu, ale dělat sériově. Počítá se nebo výrobní haly, montážní haly pro tuto raketu, které se nyní staví a mají být dokončené v roce 2012, tak se počítá s tím, že by měli mít kapacitu 12 vyrobených nosičů za rok. Všem pozor, neznamená to, že Čína vsadí pouze na tuto raketu, má to být pouze jedna součást jejího kosmické flotily. Ty stávající verze dlouhých pochodů mají některé létat dále, některé budou vyřazené, ale třeba na kosmodromu Hainan se má postupně postavit nejenom rampa pro dlouhý pochod 5, ale má tam vzniknout i rampa pro rakety dlouhý pochod 3 a 4. Takže se dále počítá i s využíváním té stávající flotily. No abychom si měli představu, tady zhruba tak nějak, jak si schematicky znázorněná raketa CZ-5, tady nemám chybu, k tomu se hnedka dostanu. Raketa CZ-5, moci jsou ty boostry o větším průměru 3,35 metrů, žlutě 2,25 metrů. A vidíte, že opravdu z toho lze poskládat téměř stavebnicově různou konstrukci. Znovu opakuji, i ten hlavní středový stupeň má být vyráběný ve dvou velikostech, ve dvou šířkách. A pak už je tam se otázka různých horních stupňů, jestli bude raketa dvou a půl nebo třístupňové konstrukce a tak dále. To jsou zase složitější otázky. Podstata je, že to bude raketa stavebnicové konstrukce, kdy vlastně z jedné konstrukce budete moci vytěžit, jak už jsem říkal, 1,5 až 25 tun nákladu na nízkou oběžnou dráhu. No a teď k té šetce nahoře. Už v roce 2013 má být připravena raketa dlouhý pochod 6, která vlastně bude představovat ten větší pomocný motor, ten booster, o průměru 3,35 metrů. Na něm bude posazený nějaký druhý stupeň. Jestli se vezme třetí stupeň z nějakého dlouhého pochodu 3 nebo něco podobného, nevíme. Ale jde o to, že vlastně ten booster má být použitý jako samostatná raketa s nějakou nízkou nosností. Jednak tím Čína získá právě onu nízkou nosnost a pak tady získá ještě jednu věc. Ověří si tu technologii. Něco podobného udělali Rusové s energií a s raketou Zenit. Kdy vlastně Zenit byl dost překopaný, ale v zásadě to byl pomocný motor rakety Energie. Než Energie šla poprvé na start, měl se u desítky startů Zenit a ověřoval vlastně tuto technologii. V konečném důsledku, když to pojmete šikovně, tak nejde jenom o ověření technologie, ale máte vlastně i další snížení nákladu, protože máte další raketu, která využívá stávající výrobní linky, stávající výrobní kapacity a stávající možnosti. Takže dlouhý pochod číslo 6 by měl být nachystaný snad někdy v roce 2013. Podle nejnovějších informací ta dlouhý pochod 5 raketa by měla startovat 2014, ale bereme to jako takové nejpřesnější číslo, protože jiné lepší nemáme. No a tady je ostrov Hainan, kde se chystá kosmické středisko Wenchang, které už je asi 2 roky stavěno, má být dokončeno někdy kolem roku 2012. Je stavěno nákladem 650 milionů dolarů. V první fázi tam bude právě startovací raketa pro CZ-5, pak se počítá i se startovací rampou pro další rakety. A co je tak zajímavé, na rozdíl od ostatních čínských kosmických středisek, tak tady má být vybudována i jakási základna pro veřejnost, to znamená muzeum, to znamená různé atrakce, to znamená vyhlídkové trasy na kosmodromu a podobně. Čili Čína tady přijme ten trošičku americký model, ne ten dosavadní, takový uzavřený, i když i na starty třeba lunárních sond Chang'e byly prodávány vstupenky, sice velice draze, ale bylo už možné zakoupit si vlastně vyhlídku na start těchto raket, tak tady už půjde opravdu o vyloženě komerční atraktivitu v rámci kosmodromu, který stojí 650 milionů dolarů. No a tady se díváte na raketu CZ-5 se startovací rampou. Je to z čínských zdrojů, ale je opravdu těžké posoudit. Můžeme se tady donekonečna hádat a spekulovat, nakolik ta rampa vypadá důvěryhodně, nakolik vypadá nedůvěryhodně, nakolik ta infrastruktura bude vypadat takto nebo bude vypadat jinak. To uvidíme už za několik let. Každopádně znovu opakuji, jak to už jsem dneska řekl několikrát, a jak tady dneska asi ještě několikrát zazní, lepší informace nemáme, tak si musíme vystačit s tím, co v tuto chvíli máme. Bavili jsme se o nosných raketách v čínské kosmonautiky. Bavili jsme se úplně na úvod o tom, jaké jsou cíle čínské kosmonautiky, ale jedním z největších motorů čínské kosmonautiky je armáda. Mise jsou realizované pro armádu, mise jsou realizované pro národní bezpečnost a podobně. Byť Čína se podobně jako třeba kdysi ten Sovětský svaz příliš nechlubí tím vojenským využitím svých ať už experimentálních nebo návratových satelitů, ale faktem je, že to mise jsou létané. Do této kategorie patří i navigační systém Beidou, kompas. Armádní a strategický je proto, že vlastně dává Číně nezávislost. Ostatně proto je budovaný i systém Galileo, proto si Američané budují GPS a Rusové GLONASS. Každý chce mít svůj vlastní systém, protože pochopili, že globální družicový navigační systém je kritická a strategická komodita, bez které si dnes žádná země neškrtne. A mít strategickou komoditu, nad kterou nemáte kontrolu, to je prosím vás, jako kdyby nějaká země si vyvinula jaderné zbraně, co by zbraň odstrašení a pak ji uložila do nějaké nestabilní země, kde by nad nimi neměla kontrolu. To nejde samozřejmě. Ale ten družicový navigační systém je kritická komodita v dnešním světě, ať se nám to líbí nebo ne. Počátkem tohoto desetiletí Čína vypustila první 4 družice navigačního systému Beidou, první generace, což byly vlastně ověřovací družice. 3 ostré, 1 záložní, ty měly pouze vyzkoušet, ověřit technologii. No a teď začala vysílat do vesmíru z družice druhé generace, kterých má být postupně vypuštěno 35. Mají být nejenom na takové střední oběžné dráze ve výšce zhruba těch 20 tisíc, teď přesně nevím, jak to Čína má, 20 tisíc kilometrů, ale budou i na geostacionární dráze, kde budou pomáhat vlastně zpřesňovat svým vysíláním navigační signál. Do roku 2012 chce mít Čína ve vesmíru 12 satelitů Beidou druhé generace a do roku 2020 chce mít všech 35 ve vesmíru, čili chce mít plně operační systém. Tady se můžeme podívat na seznam dosud uspěšných startů, je to anglické, snad to není problém. Tady je právě ty první 4 starty v roce 2000 až 2007 z prvního systému. A tady je vlastně zahájení budování systému druhého s tím, že nejvíc startů zatím uspěšilo letos, dokonce 4 z těch 6. A ten start, který je ohlášený na prosinec letošního roku, tak má být 5. letošním startem s navigační družicí Číny. Takže vidíte, že Čína opravdu v této oblasti šlape, opravdu v této oblasti jede a jakmile něco pro ně strategickou komunitou a strategickou komoditou, tak do toho investuje nemalé prostředky. Tenhle jízdní řád už tady jednou viděli, není to samozřejmě omyl, nedávám ho tady znovu, abych ho udal po druhé. Dávám ho tady proto, jenom abyste viděli, z kolika ti starty se navigační družice v příštím roce počítá. Pokud letos máme zatím 4 realizované starty a 5. plánovaný, tak podle toho neoficiálního rozpisu jsou tam starty v příštím roce 5 navigačních družic. S tím, že některé jsou třeba i po dvou, to jsou třeba ty stacionární na geostacionární dráhu, které mají trošičku jiné parametry navigace a podobně. Takže vidíte, že pokud se letos podaří realizovat 5 startů, v příštím roce dalších 5, tak ten cíl mít v roce 2012 systém částečně operační pro asijský region, čili v podstatě by to byl čínský národní systém, tak je naprosto, naprosto reálný. Systém Beidou bude poskytovat jak placenou a la Galileo, tak otevřenou službu, která by měla být s přesností plus minus 10 metrů a rychlost by měla být schopen detekovat s přesností na 0,2 metrů za sekundu. Když už jsme u té armády, tak si vzpomeňte na tu raketu KT-1, která startovala v září 2002, v září 2003 a uvádí se, že z tohoto nosiče je, protože on je teda zase na druhou stranu původně vyvinutý z vojenských nosičů na tuhé pohonné látky, takže z tohoto nosiče je odvozena i čínská protidružicová zbraň. A dal jsem mi tady záměrně, myslím si, že té kosmonautiky patří údajně. V lednu roku 2007 touto protidružicovou zbraní byla zasažena, vysloužila meteorologická družice, ale to údajně, jsem chtěl říct v jiné souvislosti, údajně šlo o čtvrtý pokus s touto zbraní. Nedá se ověřit, nedá se srovnat, zase důvěryhodnost zdrojů, důvěryhodnost informací, těžko říct. Každopádně k tomu pokusu došlo, ten pokus byl úspěšný. A vzniklo z něj oficiálně 2317 úlomků větších než golfový míček, čili než pingpongový míček. Strašně špatně se to počítá, protože těch menších úlomků bylo ještě ohromné množství. No a jak všichni víme, oni se ty úlomky strašně špatně počítají, protože tam záleží na tom, jaké jsou poloze v danou chvíli vůči radaru, čili několik obletů jsou viditelné, několik obletů nejsou viditelné, rozptylují se po celé oběžné dráze a podobně. Tady vidíte schéma, kdy vlastně družice Vítr a Mrak letěla po své dráze a do cesty se jí postavila protidružicová zbraň. To je vlastně nesmírně jednoduchá primitivní kinetická zbraň prostě té družici, která běží kolem Země, tak podrazíte nohu. To je vše. Nepotřebujete nic sofistikovaného. Musíte být ve správném okamžiku na správném místě. Ta družice má samozřejmě rychlost 8 km za sekundu dopřednou. Takže musíte být v určitém okamžiku na tom místě, kterým ona bude prolétat, a tam stačí jenom se zastavit pasivně a čekat, až to do vás napere. Pak se samozřejmě ta družice rozstřelí na desítky a stovky tisíc kousků. Uvádí se, že čtvrtina katalogizovaných úlomků na oběžné dráze je důsledkem tady tohoto incidentu, který i jinak přátelé Rusko, které má s Čínou velmi dobré vztahy, protože se bojí o Sibiř, tak označilo za barbarský čin. No a pak jsou to ještě snímkovací satelity FSV, což jsou vlastně družice z kategorie takových těch prvních primitivních zařízení, která vysílala do vesmíru Sověti i Američané v 50. 60. letech, kdy vlastně nebyl signál vysílaný v reálném čase, ale byl záznam pořizovaný na filmový pás. A ten filmový pás se pak vracel v návratových pouzdrech zpět na Zemi. Čína tu technologii používá vlastně dodnes. Teď chystá družice tohoto typu čtvrté generace. Už má samozřejmě i své fotoprůzkumné družice, které vysílají snímky v reálném čase, ale klasický film je pro ně stále ještě lepší, stále ještě na té technické úrovni přece jenom není tam, kde ty ostatní země. Když jsme proletěli čínskou vojenskou kosmonautiku velmi zhruba, protože tam je z těch zajímavých věcí spousta, ale nedá se mluvit o všem. A pojďme se podívat na tu nejzajímavější, nejatraktivnější a nejvítelnější, na čínskou pilotovanou kosmonautiku. Projekt Shenzhou je každému známý, že? Božská loď, jak ji pojmenoval prezident Jiang Zemin. Málo známá je ale skutečnost, že projekt Shenzhou, projekt 921, byl už čtvrtým čínským pokusem o vytvoření vlastní národní pilotované kosmické lodi. Ten první pokus byl učiněn hned počátkem 70. let, že vlastně Čína 24. dubna roku 1970 vyslala do vesmíru Dongfanghong, východ je rudý, svoji první družici. Tak tehdy se také rozjel první čínský vlastně pilotovaný program. Čína chtěla mít toho svého kosmonauta ve vesmíru, chtěla dokázat, že to dokáže. Vybrala tehdy 19 kandidátů, ale celý ten program velmi rychle končil. Koncem 70. let se objevil druhý program, Shuguang, což vlastně bylo využití té kapsle návratové FSV, kterou používají vojáci pro záchranu filmů z oběžné dráhy, tak využití této kapsle coby pilotované kosmické lodi. Dokonce se objevily spekulace, podle všeho nepodložené, že se 15. května roku 1980 uskutečnil suborbitální start s člověkem na palubě, který ale nedopadl dobře. Říká se, neníž pro chlavě, ani nebylo pravdy trochu. Já si myslím, že na této informaci příliš mnoho pravdy není, kromě toho, že Čína se v té době opravdu snažila aktivně podílet, nebo aktivně se snažila vytvořit vlastní pilotovaný program odvozený právě z této kapsle. Myslím si, že tak daleko to nedotáhla. Další pilotovaný projekt rozjela koncem 80. let, když vlastně existoval plán na výrobu nové rakety z řady dlouhý pochod, která by plně využívala kapalný kyslík a kerosen, měla být z brusu nové konstrukce a měla létat s vlastní národní kosmickou lodí, a ten program šel asi po dvou letech také do kytek. Až v roce 1992 odsouhlasila čínská komunistická strana projekt s kódovým označením 921. Aby to nebylo tak jednoduché, tak on má tři části, takže se můžete setkat 921.1, 921.2 a 921.3. Takže jednička je vývoj a výroba vlastní národní pilotované kosmické lodi. Dvojka je vývoj a výroba národní orbitální stanice. Trojka je vývoj a výroba kosmického raketoplánu. S tím, že ten raketoplán asi byl hodně utlumený, přece jenom asi to není cesta současné kosmonautiky. Pilotovaná loď, její vývoj byl zahájen v roce 1992, kosmická stanice, vývoj zahájen v roce 1999. Mezitím v 90. letech bylo vybráno 14 kandidátů na čínské kosmonauty, kteří zahájili přípravu, kteří zahájili výcvik. Já osobně to slovo taikonaut nemám rád, protože je to jazykový paskvil. Je to složení na z čínštiny a z řečtiny, což si myslím, že k sobě moc nejde, že nautika je řecky plavba, chajko jsou hvězdy, takže jsou to hvězdoplavci, ale já tady tyhle ty složení různých jazyků budíš, takže radši se budu zvolit, že těch kosmonautů, přece jenom jde mi to zkusit trošku lépe. Bylo vybráno 14 kandidátů, kteří začali připravovat s tím, že se nevědělo, kdy se poletí a podobně. Mimochodem, nebylo to poprvé, i pro ty předchozí projekty byli vybráni kandidáti, existují fotografie a existují dokonce i jejich jména, ne všech. Neznáme jména všech kandidátů vybraných pro ty první dva, pro ten třetí, pokud mě paměť neklame, se nikdy žádný výběr nekonal, ale pro ty první dva existují dokonce i jména těch, kdo se do výcviku zapojili a kdo měli šanci vlastně zamávat svým přátelům a kamarádům z oběžné dráhy. 19. listopadu roku 1999 vyslala Čína do vesmíru něco, co nazvala experimentální kosmickou lodí. To je strašně důležité. Všechny ostatní starty Shenzhou označila jako bezpilotní kosmická loď. Tohle byla experimentální loď. To byl totiž jenom takový polotovar. To byl skutečně polotovar lodi Shenzhou. Tohle to nebyla plnohodnotná loď. Po několika letech vyšlo najevo, že dokonce nešlo ani o letový exemplář, který letěl do vesmíru, že šlo pouze o elektrický analog, který byl vyrobený tady na Zemi pro pozemní testy a pro zemní zkoušky. Orbitální modul, to byla prostě jenom rozměrová a hmotnostní maketa a zbývající část byla živá s tím, že Čína doufala nebo chtěla pouze vyzkoušet ve vesmíru. Vůbec se tento let původně neměl realizovat, ale proč ten elektrický analog vedl velmi dobře, jinak to byla plně vybavená kosmická loď, kromě toho, že se s ní počalo pouze pro pozemní testy, tak Čína vyslala do vesmíru s tím, že kdyby to šlo, tak se pokusí o návrat. Mimochodem, co je to zajímavé, je jenom úplně maličká odbočka do historie. Nedávno jsem četl, úplně podobný záměr byl i se sovětským kosmoplánem Buran. S tím prvním exemplářem v listopadu roku 1988, kdy vlastně docházeli tenkrát Sovětskému svazu peníze, jeho kosmonautice, oni věděli, že buď toho vypustí co nejdřív, nebo ho nevypustí nikdy, takže vypustili do vesmíru vlastně stroj, který byl víceméně polotovarem a existoval naprosto jasný plán jeho likvidace nad Tichým oceánem v případě, že by s ním byly jakékoliv problémy. A to, že se s ním podařilo zpátky přistát na Zemi, tak je samozřejmě obrovský technický úspěch, to nechci snižovat. Ale zároveň takový malý zázrak. A ten malý zázrak se zopakoval i v listopadu roku 1999, kdy odstartovala ta první čínská kosmická loď, což opravdu znovu zdůrazně opakuji, byla to experimentální loď, byl to pouze elektrický analog, nicméně let se povedl a byl zakončený po necelém jednom dni oblétání naší planety úspěšným přistáním. Cesta k dalším startům byla volná. Shenzhou 2 v lednu roku 2001, skoro 7 dní pobyt na oběžné dráze. Tady je zvláštní, že když si nepočítáme tu jedničku a podíváme se už na tu sérii 2, 3, 4 vlastně těch skutečných bezpilotních kosmických lodí, takže jenom u trojky a u čtyřky Čína zveřejnila, že kdyby byl na palubě kosmonaut, tak by přežil. U dvojky ne. A není to jenom retorika. U dvojky neexistuje jediná fotografie z přistání. A dodneška se mluví o tom, že padákový systém té lodi selhal, a je otázka v jakém rozsahu, jestli úplně nebo částečně, ale že kabina byla při přistání velmi závažně poškozena. Zase, co je na tom pravdy, nedá se ověřit, ale fotografie z přistání Shenzhou 2 neexistují. Naproti tomu fotografie z přistání jedničky, trojky, čtyřky, pětky a dalších, tak ta fotografická dokumentace je poměrně bohatá a poměrně slušná. Takže nevím, jestli tato fáma, jestli to je to fáma, která vznikla na základě nedostatku, prokazatelného nedostatku těch fotografií, anebo jestli je to pouze konstatování reality. Jak to vypadalo? Faktem je, že v březnu 2002 letěla kabina Shenzhou 3, opět téměř na týdenní misi, bezpilotní loď, plně funkční, schopná veškerých manévrů, a tehdy už Čína zveřejnila veškeré fotografie i onu kouzelnou formulku, kdyby byl na palubě kosmonaut, tak by let bez jakýchkoliv problémů a bez jakékoliv úhony přežil. Na Shenzhou 4 v prosinci 2002 letěli kosmonauti v úvozovkách, prosím, dokonce dva. Byly to makety. Si asi vzpomínáte z éry Vostoku, Ivan Ivanovič, co tady měl velký nápis maketa. Kosmická loď Shenzhou 4 byla plně naložena. Byly tam dva panáci vlastně, byly tam dva kosmonauti, jakoby. Kromě toho tam letěla i nějaká zvířata, hovořilo se dokonce až o opici v pleci a podobně. A ta loď byla plně naložena vším, co bylo potřeba pro pilotovaný let. Včetně spacích pytlů pro posádku. Prostě šlo tam i o ověření logistiky, skladování všeho, infrastruktury, celého souběhu jednotlivých událostí, takže ta loď byla plně naložena. No, samozřejmě se řešilo už v té době, kdy a kdo poletí, kdy a kdo se stane tím prvním čínským Gagarinem ve vesmíru. Nakonec to byl Jan Grivej 15. října roku 2003 při jednodenní misi kolem naší planety. Do poslední chvíle se netušilo, jak dlouho bude ta loď létat. Jestli bude mít jedno, dvou nebo tříčlenou posádku, bylo známo, že Shenzhou může letat ve 4 kosmonauty. Jestli Čína svěří tu misi jednomu člověku, ne, že by mu nevěřila. A aby si neuzmul ten příliš velký podíl slávy, přece jenom je to Čína, tak se hovořilo o tom, že první misi si budou dělit třeba dva kosmonauti. No a prostě různé spekulace, nakonec se to rozseklo právě tady k tomuto datu. Mimochodem, já jsem se s panem Livem a mnozí z vás pravděpodobně taky setkal loni na podzim, kdy byl v Praze, což bylo vlastně jeho první veřejné vystoupení v historii mimo území Čínské lidové republiky. Předtím byla spoustě různých oficiálních návštěv po celém světě, ale nikdy ne pro veřejnost. Vždycky byla někde, se objevil v New Yorku, v budově OSN, ve Vídni, v budově OSN, ale vždycky pro nějakou uzavřenou skupinu. A já na to setkání s ním nezapomenu, protože jsem ho samozřejmě chytil na ulici hotelu, kde se konal se mezinárodní kongres astronautů, požádal jsem ho autograma, on byl ochotný, ale velice odměřený na autogram, že kdo se s ním setkal, to ví, tak dal jeden, dva podpisy a hned vracel tušku a utíkal a na ty gorily usměvané, co byli kolem něho, tak ho chránili. No jo, já jsem měl ohromné štěstí ve chvíli, že v tu chvíli, kdy já jsem si ho nechával podepisovat, tak šel kolem kameraman České televize. Říká, ty vole, čínský kosmonaut umí psát. On se umí podepsat, on se podepisuje, ukažte, jak se vypadá podpis čínského kosmonauta. Tak to hnedka nasvítil a nestihl to, že? Na ten první nebo druhý pokus. Tak jako poprosil přes ty gorily, co stály kolem pana Liveje, protože on anglicky se tváří, že neumí, tak tři základní slovíčka umí, jestli by se mohl ještě párkrát podepsat. A on říká, že může, ale že nemá na co. Tak jsem řekl, a já vám pomůžu. Tak jsem vytáhl hrst asi 11 fotografií a pan Livej podepisoval a kameraman si jenom natáčel, říkal, ještě z druhé strany. To, jako kdyby jsme byli domluveni, jak to líp dopadnout nemohlo. Takže jsem si odnášel asi 12 nebo 13 podepsaných fotografií pana Liveje. To byl naprosto totální úspěch a od té doby silně přemýšlím, že na podobná setkání budu chodit s kamerou na rameni a budu zkoumat, jak se kdo umí hezky podepsat. První pilotovaná výprava 2003. Zatímco ty zkušební starty šly poměrně rychlém sledu a rychlém gardu za sebou, tak najednou taková dlouhá pauza. Na další pilotovaný let jsme si museli počkat 2 roky. To není nic proti tomu, na další pilotovaný start jsme čekali 3 roky a na další budeme čekat možná 4 roky. Čínská pilotovaná kosmonautika není dimenzována na nějakou ekonomickou efektivitu. Mimochodem, když se říct o těch penězích do letu Liveje, Čína oznámila, že do projektu pilotovaného letu vložila 2,2 miliardy dolarů a že jedna mise lodi Shenzhou stojí 120 milionů dolarů. A zase, co se do toho započítává, jak se do toho započítává, to nechme být. Každopádně ten program není dimenzovat nějakou efektivitu. Pro Čínu je mnohem důležitější mít třeba jen 2 nebo 3 výpravy, ale mít je všechny úspěšné, než nasekat 20 kosmických lodí a z nich, aby se 2 nebo 3 nevrátily. Když nasekají 20 lodí, budou mít třeba 40 nebo 50 kosmonautů, ale taky budou mít 3 nebo 4 pomníčky, že? Takže pro Čínu je mnohem podstatnější mít ty mise úspěšné, protože ona ví, že ji nikdo nešlape na záda, nikdo ji nedýchá na záda, doba kosmických závodů. Vzpomeňte si éra lodí Gemini. Během 2 let, 1965 a 66, 10 pilotovaných startů postříleli jak u Verdenu. Já si ale myslím zase, že ten čínský přístup není tak docela špatný. Když se nad tím zamyslíte, oni mají možnost ten let opravdu důkladně analyzovat. Realizovat úpravy, to se tenkrát nedalo. Vždycky, podívejte se do knížek, najdete tam těch 10 kosmických lodí rozestavěných vedle sebe. Když bylo potřeba udělat nějakou konstrukční změnu, tak už se nedalo. Nebo ten manévrovací prostor byl velmi minimální. Shenzhou 6, 2 kosmonauti, dvoučlenná posádka, Fei Yunlong, Nie Haisheng, kteří létali téměř 5 dní na oběžné dráze a opět se úspěšně vrátili na Zemi. No a Shenzhou 7, Zhai Zhigang, Liu Guoming a Ying Haipeng, kteří absolvovali tu legendární misi s kosmickou vycházkou, která trvala 44 minut. Pokud počítáme čas od hermetizace do dehermetizace, anebo 21 minut, pokud počítáme otevření průlezu, zavření průlezu. Zhai Zhigang byl velitelem mise, ten realizoval ten výstup v čínském vlastním národním skafandru Sokol. Liu Guoming měl oficiální funkci operátor orbitálního modulu. Ten si oblékl skafandr Orlan a vlastně byl celou orbitální modulu s tím, že se v průběhu té mise trošičku vyklonil do půl pasu, aby si taky ochutnal tu kosmickou vycházku, ale jak zajišťoval, že je Giganga z toho orbitálního modulu. A Ying Haipeng, ten měl nejkrásnější název té své oficiální funkce, on byl operátor návratového modulu v době, kdy v návratovém modulu nejsou jiní kosmonauti. To je krásný titul. Takže všichni tři operátoři realizovali onu úspěšnou třídenní misi, no a podívejte se, rok 2008, a od té doby tichoučko po pěšině. Takže jak bude vypadat čínská pilotovaná kosmonautika dál? Ještě maličká drobnost, tehdy vypustili 40 kilogramovou družici z lodi Shenzhou 7, která se jmenovala Pozorovatel, létala v těsné formaci s tou lodí a pořídila několik tisíc jejich snímků, takže to byla taková zajímavost a perlička. Dalších 7 kandidátů, tady nenapočítáte 7, samozřejmě, že o tom, jak je čínská kosmonautika otevřená, svědčí to, že my víme, že se od letošního března připravuje 7 nových čínských kosmonautů, víme, že je to 5 mužů a 2 ženy, a do dneška, připravují se od letošního března, do dneška známe jméno jediné ženy, jméno druhé tušíme, a jména těch 5 Číňanů si můžeme tutat z prstu. Tak je ta kosmonautika otevřená a volná, čili jsem tady musel použít jako ilustrační snímek těch 14 původních kandidátů pro projekt Shenzhou. 2 čínské kandidátky, Wang Yaping, ta jistá, tu Čína oficiálně oznámila před několika dny, asi jste zaregistrovali, první čínská kandidátka, druhá je pravděpodobně, ještě to Čína nepotvrdila, ale tam duní, že by se mohla ta druhá čínská kandidátka jmenovat Cao Yanyan. Takže uvidíme, zdali se tyto zprávy potvrdí či nepotvrdí. Každopádně první ženy se zapojily do přípravy k letu na čínský kosmický hlodík Shenzhou. To je takový projekt dřívějška, o kterém se tady několikrát hovořilo v minulosti, o tom, že kosmická loď Shenzhou vlastně bude jakési buchtové koncepce. Že by třeba mohla ta loď některá opustit svůj orbitální modul a ten by mohl sloužit, protože ten orbitální modul, to jsem tady neřekl, je to poměrně důležitá věc, je schopen samostatného dlouhodobého letu. Ten orbitální modul, kromě toho, že je vybavený panel slunečních baterií, tak má i vlastní manévrovací systémy, má vlastní řídící počítač, všechno, co potřebuje samostatná kosmická loď. Takže ten orbitální modul, ostatně po některých výpravách letal třeba více než půl roku samostatně a prováděl manévry poté, co se ta mateřská loď vrátila zpět na Zemi. Takže by tento orbitální modul mohl vytvořit základ jakési kosmické stanice, že by třeba 2, 3, 4 mohly být spojené. A tak by vznikla vlastně čínská kosmická stanice. Tyhle ty spekulace a domněnky se nepotvrdily, byly založeny mimo jiné na tom, že ta montážní hala na čínském kosmodromu, kde odkud pilotované výpravy startují, takže má vlastně dvě přípravné haly, kde je možné chystat dvě rakety za ráz, to znamená, že je možné je vypouštět v těsném sledu po sobě, teoreticky, takže samozřejmě tady tyto spekulace třeba o spojování kosmických lodí Shenzhou a podobně existovaly a pokud mě paměť neklame, svého času to byla dokonce i oficiální čínská kosmická politika, že se dvě kabiny spojí. No ale co nás čeká v nejbližší době? Díváte se na Tiangong, nebeský palác. První čínská kosmická ministanice, která byla dokončena, která už je zkompletována jak orbitální, tak servisní sekce. A s jejím startem se počítá v první polovině příštího roku. Bude mít hmotnost 8,5 tuny a bude jí možné opakovaně osídlit s tím, že bude mít jeden stykovací uzel, ke kterému se budou moci lodě Shenzhou připojovat. Tady se díváte na závěry čínské televize na Tiangong v montážní hale, který když se připravuje ke startu. Ještě jednou Tiangong vzadu orbitální sekce pro život a pobyt posádky, vepředu servisní modul pro zajištění veškerých činností, to znamená manévrů, slunečních baterií, řídících počítačů, prostě všeho možného, co si dokážete jenom představit. Tady vidíte záběr do montážní haly, já se omlouvám za nekvalitu některých záběrů, ale bohužel lepší zase nemáme a jsou dost unikátní, protože tady vidíte Tiangong třikrát v montážní hale. Tady je jedna stanice Tiangong se servisním modulem ještě nespojená. Tady je druhá a vzadu je třetí. Samozřejmě, můžeme se teďka bavit o tom, jsou to letové exempláře, asi tři nebudou, že? Spíš to budou nějaké trenažéry nebo prototypy, elektrické analogy nebo něco podobného, ale určitou zajímavost té fotce asi upřít nemůžeme. No a tady je Tiangong celé své kráse po zkompletování a poté, co ji začali někdy v půlce letošního roku čekat tvrdé pozemní testy a pozemní zkoušky předtím, než ta stanice bude vyslána do vesmíru. Takže tady vidíme, jak vypadá v reálu. A tohle je z nedávného čínského Arasolonu, kde byla čínská kosmická stanice prezentována tímhle způsobem. A tahle vypadá trošku větší. My dneska víme, že Čína chystá dva typy kosmických stanic. Tiangong má hmotnost 8,5 tuny a má to být vlastně jakási spíš mini stanice. Když to přeženeme, je to zvětšená loď Shenzhou, která umožní několik týdnů přežívat tam dvou nebo tříčlenné posádce. Uvádí se 2 týdny tříčlenná posádka, měsíc dvoučlenná posádka. Zároveň víme, že Čína chystá 20-tunovou kosmickou stanici, ale až v trošku delším časovém horizontu. Trvale je oznamována na rok 2020 a dál. A tady tenhle ten modul vypadá trošku větší, takže je otázka, nakolik je věrný, jestli to není třeba jenom nějaký model pro ukojení veřejnosti, anebo jestli to opravdu není třeba model už té skutečné kosmické stanice. Všimněte si, že ona má vždy podobu dvou válců, většího a menšího, zatímco Tiangong má ten stykovací uzel na větším válci, tady tato maketa ho má na menším válci. což taky může ale znamenat ještě něco jiného, k tomu se dostane za chvíli. Každopádně pro kosmickou stanici Nebeský palác se chystá upravená raketa Dlouhý pochod 2F s označením 2G, která má asi 150 modifikací oproti té verzi 2F, která vynáší kosmonauté pilotované lodě. Kromě toho, že má jiný aerodynamický kryt, pochopitelně bez záchranné věžičky stanice se zachraňovat nebude v případě problému stanice, v případě problému rakety, pardon, tak má ještě rozsáhlé modifikace v systémech oddělování stupňů v avionice, je tam zvýšená bezpečnost, má přepracované motory, prostě uvádí se asi 150 změn. Už v první polovině letošního roku byla tato raketa nachystaná a prošla rozsáhlými 50-denními testy na startovací rampě. Pokud mě paměť neklame, bylo to v březnu až dubnu letošního roku. Takže tady vidíte, že raketa je vlastně nachystaná, že na té kritické cestě asi bude stát něco jiného. Ne absence nosiče, ne nepřipravenost nosiče. A tady taky vidíte, jak Čína důkladně tu svoji techniku testuje. Jak ta stanice, tak ta byla hotová na jaře letošního roku. V polovině letošního roku byl Tiangong zkompletovaný, to znamená, byly složeny ty dvě části. Orbitální modul a servisní modul. A přesto se s tím startem počítá ne dříve než v první polovině příštího roku. Co bude následovat? Ve vesmíru budete mít stanici Tiangong, a k ní ve druhé polovině příštího roku zamířil Shenzhou 8. Pozor, návrat k základu, bez posádky, přesně, bezpilotní loď. Nevím proč, ale Čína se prostě rozhodla, že to první připojení k kosmické stanici, manévr, který zatím nikdy neprovedla ve vesmíru, což bude kumšt, tak realizuje s pomocí bezpilotní lodě. Čili ani v příštím roce se nedočkáme dalších čínských kosmonautů a nedočkáme se ani obydlení té nové kosmické stanice. Tady vidíte Shenzhou 8 v průběhu předletových testů. Opět loď je hotová, ale testuje se, zkouší se, testuje se, zkouší se. Shenzhou 9. V optimistickém případě první polovina roku 2012 a tady už by měla letět posádka na Tiangong 1, na první kosmickou stanici. Hovoří se o tříčlenné posádce na ty dva týdny. Uvidíme. Uvidíme, zda budou dva nebo tři. Uvidíme, samozřejmě, aby tato mise byla realizovaná, musíte mít úspěšný start, oba dva starty v roce 2011. Jakýkoliv zádrhel nebo technický problém se spojováním s čímkoliv dalším, tak vám tu misi hodně, hodně eliminuje. No a posádka, spekulovat nechci, ale jenom taková zajímavost, aby jsem dal dohromady takovou zajímavost, toto jsou hlavní a záložní posádky, některé by se měly třeba i dvě zálohy, z letů Shenzhou 5, 6 a 7, a z toho mě vychází, že z těch kosmonautů, kteří byli jmenováni do hlavních a záložních posádek na lety Shenzhou 5 až 7, tak pouze dva nebyly ve vesmíru. Takže můžeme spekulovat, je to prosím boha prostá spekulace, že tihleti dva by mohli být na řadě, Hu Yi a Chen Kuan, a pak je tady ještě šest dalších, kteří nebyli zatím v žádné posádce, stejně tak nemůžeme vyloučit, že někdo z těch Číňanů poletí po druhé do vesmíru. To je prostě jenom taková loterie. Jen mě zaujalo opravdu to číslo, že vlastně po třech pilotovaných startech do nich bylo nominováno osm kosmonautů a z nich pouze dva nakonec neletěli. Protože třeba i ta posádka z loni Shenzhou 6 byla nanominována do záložní posádky Shenzhou 7. Shenzhou 10. Stanice Tiangong, nebeský palác, první nebeský palác, má být obydlený dvakrát. Má být navštívený dvěma posádkami. Takže po Shenzhou 8 bezpilotní, tam má zaměřit Shenzhou 9, to už jsme si řekli, a pak tam má letět desítka. Uvádí se druhá polovina roku 2012, což by byla šílená frekvence čínských pilotovaných startů, že? 4 starty pilotované v rámci programu za 2 roky, 2 dokonce z kosmonauty na palubě během jednoho roku, spíše se ale všichni kloní k tomu, že to bude v roce 2013, že to Čína asi nepřežhaví. S tím, že v rámci této mise se velice často hovoří, že poletí do vesmíru žena. První čínská kosmonautka. Je to sice velice rychle od začátku výcviku, nebo relativně rychle, je tam spousta jiných kandidátů, jenže on ten let čínské kosmonautky je politický úkol. tam nehledejte logiku, že logika není. Čili pokud je potřebné a žádoucí vyslat ženu do vesmíru, tak letět může samozřejmě, že proto absolvování kosmického letu, pokud ta loď je odlétána tak dobře a tak kvalitně v bezpilotním režimu, pokud ti kosmonauti se připravují tak dlouho k letu do vesmíru, tak samozřejmě tam i toho jednoho pasažéra můžou mít, který se, když to přeženeme, připraví během několika týdnů. Tianlong 2, 2014 nebo 2015. Ta první stanice má poměrně přesně daný letový řád, její kopie víceméně má startovat, říkám 2014-15, těžko říct přesněji. K ní mají postupně zamířit dvě lodě Shenzhou, 11 a 12. Jaké tam ty rozestupy budou, jestli půlroční, roční, jak to bude provedeno, to už je příliš daleko. Ale stejně tak víme, že má letět Tianlong 3, 2016, 17, 18. Která bude zajímavá jednou věcí. Dva stykovací uzly. Ale ta loď by měla být schopná přijmout dvě lodě Shenzhou najednou. A zase je otázka, ale to můžeme zase spekulovat. Budou ty obě dvě lodě pilotované, nebo to bude ala ruský progres zásobovací varianta. Evidentně zásobovací je nachystaná. Pokud má Shenzhou 8 letět příští rok bez posádky, tak evidentně nebude problém tam vyslat znovu nějakou Shenzhou 14 se zásobami pro to, aby tam kosmonauti mohli pracovat 3 nebo 6 měsíců. A znovu říkám, to je jenom spekulace, kudy se to může vyvíjet a kam to může být dosaženo, protože nemá smysl samozřejmě opakovat předchozí mise a Čína je evidentně neopakuje. Čína evidentně jde dopředu a dopředu s každou misí. No, víme, že tam mají letět dvě lodě, Shenzhou 13, 14, pilotované, bezpilotní, asi aspoň jedna pilotovaná bude. Tady vidíte ještě jeden model se na jiné výstavě, jsem se snažil z různých výstav, z různých zrovna dohromady, jak by to tak asi mohlo někdy potom v roce 2015 vypadat. No a v roce 2020, to je cíl oficiální, trvalé obydlená kosmická stanice, která bude vytvořena ze 3 20-tunových modulů. Hned si ukážeme ještě lepší záběr. Tohle je jeden takový zajímavý záběr, zaujal včetně toho robotického manipulátoru stanice, která je podobná ruskému Miru, ne že ne. A hned si ukážeme, vrátil, kam jsem nechtěl. Proč? Zase omlouvám se za sníženou kvalitu obrazu. Závar není na vašem přijímači. Smrku tady bych měl být ještě trošičku lepší, být zase z jiného úhlu pohledu. Jeden modul, druhý modul, třetí modul a zajištění zásobování pomocí lodí Shenzhou. Cíl čínské kosmonautiky je mít tuto 60-tunovou stanici počátně po roce 2020, první modul 2020, ten by měl být hlavní, k tomu dva vědecké moduly a pozor, ta stanice má být trvale obydlená. Po dobu 10 let. Tohle je oficiální plán, tohle jsem si nevyspřel z prstu. Tady vidíte její maketu. Zase je otázka, jak bude postavená. Hlavní modul, jeden vědecký, druhý vědecký a zásobovací lodě Shenzhou. Ještě jenom další úhel, zase je otázka, nakolik je to věrné a tak dále, ale podle toho, co víme v současné době, tak tohle je opravdu oficiální cíl. Tak to by měla vypadat v letech 2020 až 2030 čínská kosmická stanice, která bude kroužit nad našimi hlavami. Čínský raketoplán projekt 921-3 je oficiálně mrtvý, nic se na něm nedělá, nicméně Čína dělala různé drobné pokusy, zase spíše v rámci armádních experimentů s maketami kosmického raketoplánu. Ty experimenty jsou prosím staré, jsou někdy z 90. let. Pardon, pane Martinku, máme čas do půl, že? Nemám už končit? Ještě 4 hodinky, dobře, dobře. Ty fotografie jsou z 90. let. No a samozřejmě oblíbená pohádka, ano, dlouhodobým, velmi dlouhodobým, podotýkám cílem čínské kosmonautiky, je cesta na měsíc kosmonautů. Neexistuje žádné datum, neexistuje ani nosná raketa, ani Chang'e 5 nemá tu možnost jakéhosi upgradeu na větší a větší výkon, to už byla zase úplně jiná raketa. Neexistuje žádný konkrétní plán. Nedávno jsem četl prohlášení, které tak nejpřesněji vystihuje ty možnosti čínské kosmonautiky. Kdyby Čína chtěla a soustředila zdroje, tak jsme schopni do roku 2030 poslat člověka na měsíc. To si myslím, že je velice přesné zhodnocení situace. Kdyby, a jsme schopni. Čili nemáme plán, neplánujeme, plány jsou někde úplně jinde. Tohle to je z Expa 2000 fotografie z Hanovru, kdy Čína vystavovala ve svém pavilonu maketu lunární základny, takovou to, a od té době to citováno. Kdybych měl každou maketu, která se na Expu objeví, brát jako oficiální vyhlášení nějakou programu, tak by svět vypadal asi trošičku jinak. Akademik Kui Faren prohlásil o čínské pilotované kosmonauty a jejich cílech toto. Tonda chroustá, já to mám přeložený. Provádění pilotovaného kosmického programu není zaměřeno jen na vysílání lidí do vesmíru, ale jeho cílem je umožnit lidem normálně pracovat v kosmu a také se připravovat na budoucí průzkum Marsu a Saturnu. Je to zdokumentováno, opravdu to řekl. Zapomeňte na měsíc, cílem je Saturn. Jestli to byl nějaký úlet, nebo jak je to míněno, nevím, ale schválně jsem to semka zařadil. Znovu, není to žádná spekulace, je to zdokumentováno, dá se to dohledat, kdy pro který čínský časopis to řekl s veškerými dalšími náležitostmi. Takže vzhůru na Saturn. No a lunární program, já se nebudu držet Saturnu, ale budu se držet měsíce s dovolením. Chang'e, první čínská lunární sonda, vlastně experimentální, když Čínané nevěděli vůbec, co od ní mají a mohou očekávat. Start v říjnu roku 2007. Létání kolem měsíce je extrémně náročná záležitost. Krátkodobě ne, dlouhodobě ano. Měsíc je neskutečně nepravidelné těleso a on doslova skopává ty družice ze své oběžné dráhy. Tím, že ta hmota v něm je rozložena velmi nepravidelně, tak ty dráhy oběžné, které jsou na jeho orbitě, tak jsou silně nestabilní a je velmi, velmi obtížné udržet tu sondu v nějakém kurzu, nějakou delší dobu. Už z toho důvodu byl Chang'e, let Chang'e 1 velkým úspěchem. No samozřejmě, že se objevily zprávy o tom, že ty snímky jsou modifikované, upravené, že Číňané jenom použili to, co už dříve napotili Američané a podobně. Ano, ty snímky byly modifikované, upravené. Ostatně vys nedávna aféra s retušovanými snímky sondy Cassini a podobně. Málo kdy ty kosmické fotografie jsou takové, že se dají použít. Jsou snímané z různých úhlů, za různé osvětlení. Potřebujete několik pruhů dát dohromady a ne vždy je to úplně stejné, že třeba na jednom snímku opravdu najdete z projektu Chang'e nějaké větším snímku, kdy máte několik pásů vedle sebe, tak najdete, že jeden kráter je nasvícený trošku jinak než ten druhý a podobně, ale myslím si, že není důvod v tuhle chvíli Číňanům nevěřit, že? Ostatně, když byla vycházka z lodi Shenzhou 7, tak taky objevily zprávy a rozbory o tom, jak je to nafilmované ve studiu a tak dále. Chang'e číslo 2, nejnovější přírůstek do čínské lunární rodiny, start minulý měsíc 1. října letošního roku. Tady mi se strašně líbí, že není jasné, co s tou sondou bude. Že má nějakou půlroční základní misi a pak se teprve uvidí, co se s ní udělá. Jsou tři možné scénáře. Kromě prodloužení mise. Protože ta loď, nebo ta kabina, ta družice, ta sonda, je plná pohonných látek, je předimenzovaná pohonnými látkami, tak má ohromné možnosti manévrování. Scénář číslo 1. Start z lunární oběžné dráhy zpět k Zemi. Proč? Nácvik na odběr vzorku hornin z měsíce. Nácvik na misi, kterou Čína prokazatelně chystá, ukážeme si zápětně na rok 2017. Takže Čína by tím mohla získat zkušenosti s tím, jak odletět od měsíce a začít se vracet k Zemi, jak ten let na měsíc provést opačným gardu. Scénář číslo 2. Podle mě nejzajímavější. Pokus o přistání na měsíci. Ta sonda na to není konstruovaná, ale paliva na to má hodně. Teoreticky tu změnu rychlosti je schopná provést. Jak by to vypadalo prakticky, bylo by to asi zajímavé. Čeho by se tím dosáhlo? No nácvik na Chang'e 3, který na měsíci má přistát. A třetí scénář? Zapnout motor a letět do meziplanetárního prostoru. Bezcílně nebo k nějakému cíli, to je jedno. Cíl, smysl, test komunikace na velké vzdálenosti. Protože Čína má i svůj meziplanetární program, ten si ukážeme za chvíli, na ten se hned navrhneme. Při příležitosti startu Chang'e 2 letos v říjnu byly vydány tady tyto pamětní zlaté cihličky, řekněme. Snažil jsem se zjistit jejich cenu, nebo kde se dají koupit, než bych o ní měl zájem. Ze zvědavosti, na kolik si je Čína cení. Jsou to normální zlaté cihličky na uložení vlastně investic, na uložení peněz. Nepodařilo se mi bohužel zjistit jejich cenu, ani dostupnost, nic podobného. Čistě ze zajímavosti mě zajímalo. Tady je... To se mě taky nepovedlo zjistit. Nic. Tady, co jste viděl prostě... Tohle je všechno, co se mě povedlo zjistit, opravdu prohledal jsem, jenom mě to zajímalo ze zvědavosti, jestli to má nějakých 8, 10, 15 gramů, ani tloušťku z toho neurčíte rozumně. Takže jako, jestli si s tím dá někdo tu práci, budu vděčný, opravdu jsem nad tím strávil možná víc času, než by mi bylo bilé. Abych informoval. Start té čínské družice Chang'e 2. No co je zajímavé, tak její aerodynamický kryt skončil v jakési vesnici. Ale Čína má problém, že? Ona nemá kosmodrom, ona má kosmodrom ve vnitrozemí, takže co odhazuje z raket, tak hold prší na hlavu místnímu obyvatelstvu. Není to poprvé, není to naposledy, těch případů je spousta. Tady vidíte ten kryt krásně ošlehaný. No a jenom tak ze zajímavosti, když vojáci přistávali v družici FSB 33, třetí družice z třetí série 15. října roku 2004, tak na tom padáku regulérně ta družice přistála do obytného domu. Takže tam už se s tím tak nějak počítá. Není znovu opakujený to poprvé ani naposledy. Chang'e 3. Start 2012, 2013, někdo tvrdí, že to poletí na rakety CZ5, nevěřím tomu. Protože CZ5 má poprvé startovat, když budeme velcí optimisté v roce 2014 a těžko na zkušební raketu posadíte tak cenné zařízení. Podle některých informací ten start třetí lunární sondy má být provedený na přelomu let 2012-2013. Počítá se s výsadkem zhruba 200 kg vozítka, které to vidíte z oficiálních českých materiálů, zase kvalita mizerná, přistávací plošina a vozidlo. Vozítka 200 kg, jehož testy už probíhají, a které by mělo přečkat 3 lunární dny, čili 3 lunární noci zároveň. Tady vidíte jeho, to první byly testy, tady je aranžování vozítka na nějakou výstavu. Znovu na výstavě. I robotický manipulátor bude mít 8 kol, to předtím mělo 6. Tohle je totiž plán na další čínské lunární vozidlo. Čína má jedno už vybrané, které poletí na měsíc, to je to, co jsme si teďka ukázali na sérii snímků, a zároveň rozpracovala několik dalších konceptů. Protože tu misi Chang'e 3 chce zopakovat v roce 2015 jako Chang'e 4, a teď se řeší, jestli poletí stejné autíčko, zopakovat víceméně stejnou misi, nebo jestli pošle jiného lunochoda. Takže tady je osmikolový, tady je zase jiné uspořádání podvozku, tady je zase úplně jiná konstrukce podvozku, jiné uspořádání podvozku, no a Chang'e 4, to je vlastně zopakování té přistávací mise s robotickým vozidlem. Chang'e 5 2017, odběr 2 kg vzorku lunárního regolitu. A tohle je ta mise, která je vinou různých překladů nepřesných a nepřesných informací často vydávána za pilotovanou výpravu čínských kosmonautů na měsíc. Jak říkal Johnson v 60. letech, nechci se probouzet pod rudým měsícem. Myslím si, že to zatím nehrozí, i když je úžasné, jak často je hypotetická výprava čínských kosmonautů na měsíc uváděna jako argument pro podporu amerického lunárního programu. Chang'e 6, rok 2020, víceméně zopakování pětky. Čína chystá 2 identické sondy, protože ví, že riziko této mise je ohromné. Rusové, když letali s lunami na měsíc a odebírali tam těch svých 100 nebo 200 gramů vzorku hornin, tak vypustili celkem 8 sond. 2 havarovaly při startu, 3 havarovali na měsíci nebo u měsíce a jenom 3 dotáhli ty vzorky horniny zpátky. Takže ta robotická mise je extrémně riskantní samozřejmě. A úplně na závěr čínské mezinárodní lety. Už v příštím roce se čínská sonda Yinghuo 1, 120 kg automat, tady vpravo dole vidíte zhruba jeho rozměr, jste s nimi snadl záměry, abyste měli srovnání s lidskou postavou, vydá jako pasivní pasažér na ruské misi Phobos Grunt k Marsu. Sleze se vlastně až na oběžnou dráhu Marsu, zde bude uvolněna a bude pořizovat fotografie a studovat magnetosféru planety Mars. Doba trvání mise má být asi jeden rok. Pozemský. Na rok 2013 Čína slibuje vlastní družici Marsu. Tady jsem prosím vzal, nemáme lepší snímek, tohle to je komunikační družice, telekomunikační družice, ze které byla odvozena sonda Chang'e 1, lunární. Víme, že i marsovská sonda bude odvozena od Chang'e 1. Stejně jako v roce 2015 slibovaná sonda k Venuši, ale žádné přesnější detaily nemáme. Ale vidíte, že Čína ty ambice skutečně planetární, lunární, měsíční má, byť velmi pomalé, ale má. Akorát mi tam chybí ta sonda k Saturnu. Přátelé, děkuji moc za pozornost.